Útbyrt er á fundinum þingskjali 1090, neytendalán, nefndarálit frá viðskiptanefnd, þingskjali 1091, neytendalán, breytingatillaga frá viðskiptanefnd, þingskjali 1092, innheimtulög, nefndarálit frá viðskiptanefnd, þingskjali 1093, innheimtulög, breytingatillaga frá viðskiptanefnd, þingskjali 1096, lokun póstafgreiðslna og fækkun póstburðardaga, fyrirspurn flutningsmaður Jón Bjarnason. Til máls tekur háttvirtur